raadiyo sagale amerikaati raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabeega jumaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata bitooteessa 21 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti bitooteessa 12 bara 2006 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Kalee waan caccabtu xiyyuura fakkaataa garba irratti argan jedhanii addunyaan barbaadaaf itti girrifte sunulleen hin taane xiyyuur Maaleeshiyaa kabadkaanarra waliin guyyaa 18 barbaadu jiran pirezidaantiin Raashiyaa godin Kiraayimiyaa fudhachuu fi har'a mallatteesse. Waan arisanii qopheessan keessaa tokko duun jalqabna.
Sudaan kibbaa kutaa Naayil olii magaalaa Mabaan keessatti jiraattota naannoof baqattoota Sudaan gidduutti walitti bu'iinsi uumame hammaate baqattoota 1800 mooraadhaa baqachiisee jira UNHCR gabaasaa keenya keessatti dhiyeessina. Mariin araaraa Sudaan kibbaa marsaa lammataa yeroo biraatti dabarsame kana immoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kadhageenyeef ka dubbisne irraa dabalee qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara sooraatti adeemu.
Kale waan caccabtu xiyyuura fakkaataatti garbi indiyaa gama kibbaatti mul'ataa jedhaniitiin Awustiraaliyaa dabaleetiin namni hedduun addunyaan barbaadaaf girrifte sunilleen hin taane xiyyuura Maaleeshiyaa kan nama 239 baateetiin Beenjingiittiin dabre karaa dhaban jedhan kanas cobxee isaan argina irrallee barbaaduu jiran. Hagammaatti biyyi 25 caaltutti doonii xiyyuur saatalaayitii fi waan akka akkaatiin xiyyuur Maaleeshiyaa kan lafa dhaban kan barbaadu jira. Barbaadii hagammaatti jiran kun gara baay'ee kiiloomeetirii miliyoona hedduu bal'atu gadii fi olilleetti barbaadu jiran. Muummeen ministeera Awustiraaliyaa Toonii Aboota biyyitii isaanii barbaadu xiyyuur kanaati humna qusatti hin qabdu waan qabdittuun darbitee barbaadu jirti jedhan.
We have an Australian naval ship which is steaming as fast as it can.
Akkana jedhu doonii wayiraana kan garbaa kan Awustiraaliyaa kan humni qabchuuf ariifateetiin labsuun dhaqeetiin barbaad kana jalqabuutti achitti ergine sun eegachuu jira. Lafti inni deemtuun inni lafa ag malee fagooti akka malee moggaa jirtillee gara kiiloomeetirii 3000 akkumitti baaneen iyyuu barbaannaa jedhu yooyyuu wanni achi jiraa jiraatti taate barbaanneetiin maatii namiirra dhumate kan yookaan namiirra dhabam kana qarqaaruuf wanni nu qarqaaruu dandeenyuun kanaa jedhu muummeen ministeera kunin. Barbaadiyyoo tanaa Awustiraaliyaa, Niiwu Ziilaandi, helikooptera waraanaa Ameerikaa, Chaayinaa, Jaappaaniif itti dabalamaniitiin barbaadu jiran Faransaayinleen akka xiyyuur lafa dhaban kan barbaaduuf qophii jirti dubbatte namuyyuu gamumgamaan garbi kee barbaadu jira. Xiyyuurri kun bitooteessa 8 guyyaa 13 duratti Maaleeshiyaa magaalaa Kuwaalaa Laampuurii ka'eetiin adoo xiqqoolleen turuniyyuu as cobxee isaallee lafa dhaban. Biyyi tammaantan barbaadu jirtu tun inni namuu doonii isaa saatalaayitii fi waan akka akkaatiin barbaadu jira. Barbaadanii dhabee jennaan namuu mala muruu jira. Kaani paayilootatti xiyyuura kan watolchi jedha. Kaan immoo gaazii fudhateetiin lafa dhaqateefa jedha. Kaan immoo warri yaabbatutti watolchifa jedheetiin namu malmuruu jira. Omtaateef iyyuu addunyaan barbaadaaf itti jirti. Godina Ukraine Kiraayimiyaa asii achi Raashiyaa ta'uuf deemuu jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin eegii seenatii fi miseensi mana marii isaanii biyyi isaanii tana. Keessumattuu iyyuu godin kana garuufii deebifachuu fi irraa waliigaleen duubatti pirezidaantiin Raashiyaallee waan kana mallatteessa. United States ammoo Raashiyaan seera malee biyya abbaa qabdu godin Kiraayimiyaa fudhatteetiin jetteetiin adabde waa ilaalletti barbaadachuu jirti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin ammoo biyyitii isaanii Ameerikaan isaan adabdullee Raashiyaan ammoo Ameerikaatti haaloo ba'uuf ammatti qophiin jirtuu jedha. Kiraayimiyaan tun seenaa bar dheeraa qabdi. Haga guddaan uummata Raashiyaa keessa jiraata. Haga guddaan ammoo ufumaan of bulchituttillee bulchootisii tagargaraa qabdi. Godin Ukraine keessa jiraatti uummatii isiillee dhiyootana. Godin jiru keessa Ukraine irraa baay'eetiin Raashiyaa dabalamuuf walii gale. Dubbiin tun ammoo addunyaa waliin tuttuquu jirti. Itti gaafatamtootii manmarii Ameerikaatii fi itti gaafatamtootii gargaraallee dubbii tana keessa qooda qabaachaa Raashiyaan seera malee biyya abbaa qabdu fudhattee jedhaniitiin dubbachuu jiranii Raashiyaa tana taphuu jiranillee bulchaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muunara pirezidaantii fi muummee ministeera Raashiyaafaa walii fi kaammallee Ukraine waliillee nam gargaraa waliin rakkootan irratti dubbachuuf qophii jira. Ijoollee kaayima taalibaanii ergatte hoteeli kalee teessoo mootummaa Afgaanistaan jirtu keessa duudaniitiin namni isaan fixanam deemuun deeme sagal gahuu jira. Ijoolleen afrantuun qawwee kaalsi keessa dhoofataniitiin hoteel keessa duudaniitiin nam hedduu fixan namni isaan fixan hagi tokko nam biyya lafaa. akka oduumaan ministeer biyya Afgaan Sadiq Sadiq jedhutti namni afran kunin Kaabul keessa akka dhumat kunin hagi tokko namaan New Zealand, kaan ka Canada, kaan ka Pakistan, kaan ka Indiiti jari hafammoo nama Afgaanistaan jari kun qara galgalgul hoteeli senera jedhani Kaabul jirtu dhufeetiin nama hedduu keessatti fixe namijjees keessa tokko gurbaa gannaa 18 ijjecha tana taalibaanitti itti gaafatan fudhate. Taalibaaniin tunin mootummaa bar 2001 keessa Afgaanistaan bulchaa ba'e eegee achii aadhanii gargalchaniin dubatti ammoo gaadaan nam fixuu jirani jari kun biyyi isaanii haga guddaan seera shari'aatiin bulchuu fedha. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti wal dhabii nama Suudaaniin baqate Suudaan kibba naannoo Maabaan jiruu fi warri lafaa kaasuma gara godina Upper Nile jedhu akka malee wal dhabii isaanii oowwaa deemuu jira. Namni hedduun tan sodaateetiin gara akka oduu UNHCR jechuu biyyoota ollaatti baqattu jira. Oduu Liisa Shilaayin irraa argannetti jira. Kunoo nama.
Jiraattonni dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa dubbatan ka jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa jechuudha UNHCR akka gabaasetti jiraattota Sudaan kibbaa kutaa Naayil olii Maabaan jiraataniif baqattoota Sudaan gidduutti walaleellaan ammaataa deemuunsa baqattoonni 1800 ta'an akka mooraa Yusuf Baatil galakkisanii dhiyeessan taasise. Dubbi himtuu UNHCR Faaxumaataa Bajuun Kaabaa baqattoonni sanaa booda gara mooraatti deebi'anii jiran garuu muddamni sun daranuu hammaataa gara mooraalee dooroof kaayaatti babal'atee jira jedhu. Baqattoonniif jiraattonni naannoo qabeenyaa uumamaa xiqqoo naannoo sana jiru kaakka qoraanii margaaf lafa dheedaa irratti akka wal lolaa jiran kan dubbatan dubbi himtuu UNHCR kun dhiyeenya immoo lolli sun daranuu hammaate aga gurmuuleen lameen manneen dunkaanotaaf kuusaalee walitti ibidda qabsiisu gahanii jiran jedhu. Jireenyi namoota naannoo sanaallee akkuma ka baqattoota achi qubatanii jiranii gidiraa ta'uu dubbatu Miss Kaabaan.
They're not in any better shape than the refugees and this is all due to the current situation.
Homaa baqattootarra haala wayyaa'uun qaban kun immoo sababa haala ammaa kanaani. Maabaan lafa iddoo kanarraa adda baatee jirtu. Egabaatii muddee keessaa wal waraansi jalqabame naannolee akka hamaatti aleelaman keessaa tokko naannoo kana. Hojjetoota gargaarsaa ta'e namoonni daldalatan magaalattii sana seenanii ba'uu hin danda'an. Garuu dheengadduma kana ennaa ani waayila koo achi jiru waliin dubbataa jiru. Maabaan to'annaa finciltootaa jala galte har'ammoo humnooti mootummaatu deebisee fudhate kanaaf wal waraansa hedduutu achitti gaggeeffamaa jira.
Kanneen wal waraansa kutaa Blue Nile keessaa dhiyeessanii gara sana deeman baqattoota Sudaan 1,125 Maabaan keessa jiraata. Baqattoota kana keessaa sadii keessaa harki tokko ijoollee xixiqqoo, dubartoota ulfa, haadhota hoosisan akkasumas maanguddoota, namoota qaama irruuf kanneen baay'ee dhukkubsatan ta'uu dubbata UNHCR. Eegaa walakkeessa muddee dabree mootummaa Sudaan kibbaaf humnoota mormitootaa gidduutti wal waraansi jalqabame as walitti bu'insiif tasgabii dhaminsi yeroo midhaan dhaabaniif yeroo sassaabbatan jalaa jeeqee jira jedhamee jira.
Korii paartii guutummaa tokkummaa Itoophiyaatii fi paartiin haqaaf demokiraasii walitti dabalamuu Finfinnee ta'an adoo walii galuu hin danda'inuu gargar galan. Jarri kun silaa har'a walii mallatteessuuf ture taatullee akka Mallaskaachuu ammaa Finfinnee oduu nu ergi keessa jedhetti agi tokko ammoo walii mallatteessuu malee jedha. Agi kaan ammoo walii mallatteessuun duratti waan hafe jira jedhaniitiin adoo koriin fixatanii gargar galan. Itti gaafatamtooti waraana Eertiraa gugurdoo keessaa lamattu kaleeba lama keenyaatiin dhumat akka oduu televizyiinii Eertiraatti jarii dhumat kun Birgaadir Jeneraal Mabraatuu Takilaa Haabi, Birgaadir Jeneraal Amaanuun Haayilee fi fulaalla isaan itti dhumatan ammoo fula Aabii Ab Badiroo jedhan keessa oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mariin araaraa marsaa lammataa Sudaan kibbaa eenyu marichatti haa hirmaatu ni jedhu waan murtiin argatiiniif jecha yeroo biraatti dabarsamee jira. Bakka mariin sun itti geggeessamuuf ture magaalaa Finfinnee irraa gabaasaa Maartaa Vaanderwulf ergite jaallannetu dhiyeessa.
Baatii muddee darbee wal waraansi ega ka'ee booda aangoota siyaasaa mootummaan Sudaan kibbaa hidhee ture marii gaggeeffamu irratti akka qaama sadaffaatti itti hirmaatu taanaan walga'icha keessaa ka ba'u ta'uu mootummaan Sudaan kibbaa ifa godhee jira. Dur ministeera ka turan hidhamaan siyaasaa Deng Aaloor akka jedhanitti gareen kun ittiin hirmaatu taanaan addaan qoodamisa siyaasaa mootummaa Juubaa keessatti uumame wal waraansa kaasise san itti fufa nagaan hin jiraatu jedhan.
The problems started within the political bureau. It started with us. We differed on issues of reform.
Rakkoon kun ka jalqaba uumame waajjira siyaasaa keessatti. Gareessa sadaffaa jechuun nu gidduutti ture. Jijjiiramaaf dimokiraasii paartii keessaa kan ilaaleen adda addummaa yaadaa godhanne akka jijjiiramni dhufu gaafanne. Rakkoo kana furuun ni barbaadama taanaan adda addummaa paartii biyyattii bulchaa jiru keessa jiru furuu qabna.
Wal waraansa baatii sadii booda milkaa'inni deemsa nageenyaa sana keessatti argame waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa argamuu ta'us inni eega baatii amajjii darbee asillee yeroo baay'ee cabaa jira. Dippiloomaatonni sadarkaa addunyaa obsa isaanii fixataa akka jiran yoo ta'u kanneen deemsa kana danqan marti gatii baasan qabu jechuudhaan torban kana keessa hundumaa akeekkachiisanii jiru. Sudaan kibbaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteets ka ta'an Doonaald Buut akka jedhanitti.
If the government or any other actor tries to undermine the peace process and rebuff the IGAD heads of state.
Mootummaan Sudaanis haa ta'u kanneen biroon kamiyyuu deemsa nageenyaa kana tuffachuudhaan IGAD'n ni faccisu taanaan daafoo isaan eeggatutu jira. Uummanni Sudaan kibbaa haaromuu fedha. Sagaleen isaanii akka dhagahamuu fedhu. Nagaa waariinsa qabu barbaadu. Akka ammatti jirutti kan itti fufu taanaan waan tarkaanfatanii bira darbuun danda'amu miti.
Gama mormitootaarraa araartaa akka ta'an Jeneraal Tabaang Dengee. Itti aanaa pirezidaantii Sudaan kibbaa duraanii Riik Machaariif amanamoodha. Nuti akka pirezidaantii Sudaan kibbaa otoo hin taane qaama dhimmi ilaalu hundumaa wajjin dubbachuu feenaa jedhu.
We shall discuss peace with Weber in the table. Governor alone, we are ready to sit with the government.
Nama taa'ee dubbachuu fedhu kamiyyuu waliin waa'ee nagaa mari'achuu dandeenya. Mootummaan qofaatti yoo dhufe wajjin dubbanna. Hoogganoonni siyaasaa isaan kaanis qophiidha. Mootummaan nuuf isaan qofti akka dubbatu ka fedhu taanaanis waa'ee nagaa dubbachuu dhaabuu hin qabnu. Sababa hoogganoota siyaasaaf kabiroof jecha dhaabbachuu hin qabu.
Garee leensii viikii baatii kana keessa gara Finfinneetti ka dhufan yoo ta'u isaanis attamitti marii nageenyaa kana keessa seenuu akka danda'an mari'achuu fi Loonaa Jeems garee dubartoota Sudaan kibbaatiif falmu hoogganu. Uummanni wal waraansaan dararamaa jira. Kanaaf kun akka dhaabatuuf sagaleen isaanii dhaga'amuu qabaa jedhu.
Urge the IGAD mediators to accredite representative of civil society.
Araar teessoonni IGAD akka bakka bu'oota hawaasaa siviilii deemsa marii nageenyaa kana keessa seenan gaafanna. Qooda keessatti fudhataniif maallaqa ramaduu akkasumas hawaasa siviiliif paartilee wal waraanan gidduutti mariin akka geggeeffamu karaa saaquu qabu jedhan. Mariin nageenyaa kun amma duubatti harkifachuusaa kan ilaaleen IGAD waan jedheen qabu. Wal waraansi Sudaan kibbaa keessatti gaggeeffame lubbuu namoota kuma hedduu galaafate hedduu gadaansise. Qonnaan bultoonni nagaan argame qe'ee ofitti deebi'anii hin qotatan taanaan balaan beelaa biyyatti mudachuu malaa akeekkachiisi jedhu jira.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 43. As nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'eef akkuma baratame walleelee alaa keessaan tokko si nafeera happy yookaan gammachuu ka jedhu wallee Harold Williams kanan si nafeera.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room with
wallisaa kana guddaa galateeffan dhaggeeffattoota keenyaa kan meetir baandii 22-25 irratti dhagaamu raadiyoo sagalee ameerikaa dhaggeeffachuun dagatina. Baqattoonni Yemen ka dhageenyeef ka dubbisnerra. Baqattoonni Yemen magaalaa Baasten keessa jiraatan biyya baqattummaan keessa jiraannu keessatti doorsisni nurratti ga'aa jira jechuudhaan komataa jiru. Bakka buutota embaasii Itiyoophiyaatu aangoota dhimma kooluugaltootaa Yemen waliin ta'uudhaan gara magaalaa nuti jiraannu dhufe, keessumaa baqattoonni haaraan dhufan akka gara dhaabota gargaarsaa dhaqanii ittiin dubbannee fi hin galmeeffamne itti dubbataa jiru. Biyyarraa dhufanitti akka isaan deebi'aniif carraaqaa jiru jechuudhaan dubbatu baqattoonni kun. Dhaabota tokkummaa mootummootaa gamas jiran keessaa kanneen akka UNHCR illee iyyatanii rakkoo kanaaf furmaata argachuu dhabuu isaanii dubbatu. Tujubeen adanitti bilbiluudhaan itti gaafatamaa quunnamtii alaa ka baqattoota naannoo sanaa adan baqattoota naannoo sanaa jechuun baqattoota naannoo adan obbo Ahmed Kamaal Abdallaa asubsiistee jirti. Gara sanatti adeebinume.
Akkuma xaliyaa iyyannoo jaarmeeyyaalee mirga dhala namaatiif isiniif illee bakka adda addaatti addunyaatti iyyannee jirra. Asittis qaamolee tikaa kan mootummaa Yemen magaalaa Basaatiin keessa jiru waajjira UNHCR NGO akkasuma mootummaa hin ta'in kan adan keessa jiran hundatti galfannee jirra. Walumaa galatti imbassii Itoophiyaa koonsala isaatu damee immigireeshinaa mootummaa Yemenii fi akkasuma nam tokko jataa IOM kan ta'e wajjin adan cinaa kan jirtu magaalaa qubsuma baqattootaa taatee Basaatiin jedhamtu guyyaa 7/3/2014 bakka bu'aan imbaasii Itoophiyaa dhufee akeekkachiisa baqattoota haarawa biyyarraa yeroo ammaa dhufanii baqattummaa gaafatanii fi baqattoota yeroo dheeraa as jiranillee akeekkachiisa kennuudhaan nu baqattoonni yeroo dheeraa jirrullee haasawa inni godhe san irratti iddoo sanatti hin argamne namoota baqataa haarawa wilii dhimmi isaanii murtiin argatinii fi nama hanga 10 ta'an biyyatti galuudhaaf fedha qaban barbaanna jechuun isaan golga godhatanii dhufanii bakka qubsumaa fi ciisicha isaaniitti isaan waraabuu fi isaaniin haasofsiisu seenaa dubbee isaanii qorachuutti seene jechuun safaaraan Itoophiyaa kaa namoota afaan isaanii hiiku afaan Tigree, afaan Amaaraa, afaan Oromoo dubbatu qabatee dhufe jechuudha.
Namoonni kun warri gaaffiidhaaf yookaan akeekkachiisatti kennan jedhan kun baqattoota kana eessatti argatan jechuu kooti. Iddoo tokkotti walitti qabamanii bakka isaan jiran moo mana mana isaaniirra deemanii moo akeekkachiisa kana kan kennan attamiin?
Jalqaba iddoo tokko bakka waaqeffannaatu jira. Namni kun irra hedduun isaanii amantii musliimaa qabanii bakka waaqeffannaa san cinaa masjida cinaa mooraa bal'aa jira. Namni kun haarawa ta'uudhaan akka warra yeroo dheeraas keessa jirrutti of danda'ee ifii isaatiin mana kireeffatee jiraachuu dadhabuu isaatiin achitti walitti qabamee jiraata. Iddoo isaan walitti qabamanii jiraatan jechuudha. Bakka sanitti dhufanii isaan dubbisanii tokkoffaan kana lammaffaan magaaluma Basaatiin jedhamtu tana keessaa bakka fakkeenya isiin tun ganda lakkoofsaan adda qoodamti ganda duwwaa tokko, duwwaa lama, duwwaa sadii, afur haga hedduudha. Lakkoofsi isii kana hunda keessaa deddeemanii namoota hanga tokko kaadu dubbisantu jira. NGO faa keessa dalagantu jira kan nama Oromoo hanga tokko gargaaranii isaansa mootummaan Itoophiyaa ni barbaada bakka jarri san jirullee hin dhaqina jara sanillee ni barbaada mootummaan Itoophiyaa jedhanii haala kanaan bakkoota gartee qubsuma bakka baqataan haaraanii fi namni kara deemaan dhufu san irra taranii bakkoota adda addaallee dhaqanii jiran jechuun bakka 2-3 Basaatiin keessa hanga inumaa NGO'n tokko bakka informeeshinitti namarraa fuutu NGO DRC jedhamtu baqattoota hanga tokko gargaartullee dhaqanii bifa dogoggoraa tokkoon qaama IOM wal keessa harka qabu bifa sanaan bakka sanillee dhaqanii achittillee namoota suuraa kakkaafatanii barreeffatan warra isaaniif hayyame achi geessantu jira jechuudha.
Namoonni kun embassy Itoophiyaa namoota bakka bu'an ta'uu isaanii attamiin adda baafattan?
Namoota embassy Itoophiyaa ta'uu isaanii qaama IOM dhimma godaantoota adan keessa jiruutu isaan kun qaama mootummaa Itoophiyaarraa dhufanii fi namoota biyyatti hanga tokko galuu fedhaniis galchuu ka fedhan ta'uu isaanii otoo isaan hin dhufin dursanii dameen isaanii basaatiin keessa waan jirtuuf akkasitti namoonni biyyatti galuu fi kara deemaa ta'anii yookaan rakkoo ikoonoomiitiif deeman illee yeroo ammaa kanatti galanii dhumanii jiranii ayoomii yeroo adda addaa galchite amma namni sunillee nam 10 jira bakka amma duratti sii tuqe sana wanni deemamaa jiru nuti akka nuti yaannuu fi amma nu yaachise jechuuf nu kaasetti akeekkachiisni kunii fi sanaa olillee haga 17-18 oromoonni jiran rakkoo mootummaa kana jalaa dheessinee dhufne nu kana qaqqabee akkuma ammaan dura uummata oromoof baqataa oromoo irra dalagaa ture nurra dalaguudhaaf karaa kanaan ayoomii irraan karaa baafatee dhufaa jira. Dhimma kana akkuma isinitti illee iyyanne waajjira UNHCR magaalaa Adan jirutti iyyanne qaamaan bakka bu'aan koominitii keenyaa dhaqee waraqaa harkaan itti kenne pirootekshin kan jedhamu nurraa itti gaafatamu hin jiru. An itti gaafatama koominitii servis yookaan dhimma hawaasummaatii dhimmi kun nallaalu kanarraa ka'uudhaan nuti waata ka ammatti qabachuun dandeenyu wanni isinii goonu pirootekshinii yeroo waajjiratti as deebi'e beellama isinii fuuna waan jedhufaatu waan gaddisiisaa akkasiifaatu guyyaa kaleessaa deebii nuu kenname deebii tokkolleen arganne.
Namoonni kun bakka bu'oota IOM fi bakka bu'aa embasii Itoophiyaatii naan jettani. IOM namoonni biyyatti deebi'u barbaadan jedhee gaafachuudhaa fi kan inni bakka bu'aa embasii Itoophiyaa fidee gama sana dhufe.
IOM qofaa miti namni wajjin jiru itti gaafatama warra tikaa fi damee immigireeshinii mootummaa Yamanillee wajji jira jala kana. IOM ammoo ammaan dura namoota hedduu akkuma miidiyaarraallee yeroo adda addaa gabaasa dhiyeessaa turan addunyaa fi daangaa suudii fi naannoo nuti amma jirru kanarraa amma dura namoota 100 lakkaa'aman galchuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Baatii jahan dura akkasitti sababni golga godhatanii deemaa jiran kana nuti wal beenaa yeroo ammaa kana baqataan biyyatti galu as jiru hin jiru jechuudha. Nuti aggaammiin kun akkuma baratame nu warra rakkoo siyaasaatii fi lubbuu keenya baraaruuf hidhaa mootummaa Itoophiyaa jalaa baqatee dhufe irratti qaqqeeffateedha adeemsi kun.
Mee doorsisa isaan hawaasa baqattoota Oromoo iddoo sanarraan ga'an keessaa waannaa himtan qabdu maalittiin jedhan yeroo iddoo sana baastiiniin yeroo dhufan?
Tokkoffaa rakkoo jireenya hawaasummaa qabnullee NGO as keessa jiran hanga tokko baqattoota haarawa dhufanii gargaaran akka isaan hin gargaarree fi isaan bakka san akka hin dhayne akeekkachiisatti kennan. Lammada namoota maqaan dhawanii ebelu fa'a mootummaa Itoophiyaatu barbaadaa jira isaan sanatti hin kalaawina ittiin jedhan. Baqattoonni kun siifuu baqattoota sillee hin beeknu biyyallee hin qabnu biyyaati irraa dhufte biyya keenyaa miti hanga jedhaniini kaan biraa dheessanii hoggasuma deeman jechuu kan jiru kana fakkaata.
Jaarmiyaan baqattoota kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR itti iyyattaniittu isaanoo maal isiniin jedhan?
UNHCR akkuma bakka adda addaa imeeliin facaafne imeeliillee ergine dura ta'an yeroo ammaa bakka kanatti baqattoota irraa bakka bu'u waajjira UNHCR Adan jirutti waraqaalee isin bira jiran kana qaamaan qabee itti dhaqe jechuun waajjira UN Adan qaamni waajjira san keessa jiru itti gaafatama community service ka taate dubartiidha. An dhimmi kun nallaalu garuu waraqaa isinirraan fuudha. Pirootekshiniidha dhimmi kun kan laalu pirootekshinii fi itti gaafatamaa waajjira Adan yeroo ammaa kana waajjira keessa hin jiran yeroo adda addaattis waa'ee nageenya keenyaa himanne nuti itti gaafatama keessan hin qabnu UNHCR yeroo nuun jedhantu jira gaafatama keessan kan qabu mootummaa Yaman yeroo isaan jedhantu jira mootummaa Yaman ammoo nuti isinuun beenu baqataa Itoophiyaan beenu UNHCR tu isin bakka kana fide yeroo jedhanii rakkoo nageenyaatti himannu deebii kana fakkaatu nu kennama. Nuti wanni barbaannu kan itti baqanne tokkoffaa UNHCR jalqaba mootummaa Yaman hanga ammaatti baqattoonni Oromoo Adan jirraa, Alkaras jirraa, Sanaa keessa jira, Yaman keessa bakka 3 jiraanna. Kana hundaafu hanga ammaa daqiiqaa sitti dubbadhu kanatti ifatti mootummaa Yaman nuun qeeballe jechuudha. Nuti intarvii taane tokko deebisaan gama UN nuu kenname hin jiru.
dubbihima qaama qunnamtii alaa kan baqattoota Oromoo magaalaa Adan obbo Ahmed Kamal Abdalla ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis guddisnee isin galateeffannaa galatoomitu jibe.
Dhimma kanarratti deebii gama UNHCR argachuu waajjira gamasii akkasumatti itti gaafatamtu waajjira tajaajila hawaasummaa aadde Aishaa Sayiditti bilbillee dura hoogganaa kiyya gaafachuun irra jira jedhan yoo deebii irraa arganne kan dhiyeessinu ta'uu sin beeksisna dhaggeeffattoota keenya.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Tokkummaan mootummootaa ajandaa misoomaa hanga bara 2015 qabate san booda waa'ee dubartootaa, dargaggootaaf, hawaasa siviilii, jaarmeechaaf dhimma bu'uuraa ta'uuf jira. Mana maree dinagdeef hawaasummaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Elizaabet Kaazins akka jedhanitti walqixxummaa dhabiinsaa fi loogii dhabamsiisuun jabaannee hojjennaan akkasumas dhugumatti ajandaa misooma jijjiirama argamsiisuu qabna taanaan dubartoonni, shamarraniif dargaggoonni hojii gaggeessinu keessatti iddoo akka argatan gochuu dandeenyaa jedhaniiru. Carraa barnootaaf tajaajila eegumsa fayyaa waliin ga'uuf jijjiiramni guddaan ka jiru yoo ta'u garuu fooyya'insa argame walqixxee ta'uu dhabarraa kan ka'e dubartoonniif shamarran duubatti hafanii jiru. Namoota barreessuuf dubbisuu hin dandeenye keessaa harka caalaan dubartoota iddoo baay'eetti carraa hojii fi jireenyaa dhabanii loogii jabaatu irratti gaggeeffama. Kana malees dhiiraan qixxee hin ilaalaman. Dubartootaaf shamarran humnaan dafanii akka heeruman dirqisiifamu. Kun immoo murtii siyaasaa keessatti iddoo isaan dhabsiise ijoollummaatti mucaa da'uu wajjin wal qabatee balaaf akkasumas hookkara adda addaaf isaan saaxile. Addunyaa irratti dubartoota sadii keessaa harki tokko ammayyuu reebamaa, humnaan gudeedamaa, miidhaan adda addaa qaama isaaniirra ga'aa oola. Jireenya dubartootaa fooyyessuuf hojjechuun bu'aa misoomaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf mucaan haadha waa dubbisuu yookiin katabuu dandeessu irraa dhalatu umriin isaa waggaa 5 darbee jiraachuuf carraan inni qabu 100 keessaa harka 50. Bara 2015 booda ajandaan misoomaa hojiirra oolu dubartootaaf shamarran barnoota gaarii akka argatan gochuu, hirmaannaa siyaasaa keessatti qaban guddisuu akkasumas hookkara quunnamtii saalaa wajjin hidhata qabu dhabamsiisuu fi umriin itoo hin ga'in dirqisiisanii heerumsiisuu dhaabsisuu of keessaa qaba. Har'a uummata addunyaarra jiru keessaa walakkaa caalaa ka ta'an dargaggoonni baay'een isaanii naannoo nageenyi isaa hin eegamne keessa akkasumas hiyyummaa fi dararaa hamaa kaayyoo qaban fiixaan baasuuf isaan danqe keessa jiraatu. Karoorri misoomaa lafa kaa'amus dargaggoonni barnoota ogumaa adda addaa akka argataniif fuulleffachuu qaba. Sababiinsaas addunyaa irratti dargaggoonni 75,000,000 ta'an carraa hojii dhabanii rakkatu. Dhumarrattis misooma jedhame kana hundumaa argamsiisuuf bu'uura ka ta'u immoo hawaasa siviiliiti. Lammiiwwan biyyaa mirga isaanii eegsisuuf jecha ifatti imaammata jiru irratti falmii yeroo gaggeessan, sagalee isaanii yeroo dhageessan, murtii dabarsuun qooda yerootti fudhatan mootummoonniif dhaabbatoonni adda addaa daran jabaatu. Ajandaa misoomaa mootummaan baasu uummata wajjin hojjechuu fedha taanaan haalli nagaa fi banaa ta'e hawaasa siviiliif akkasumas lammiiwwan biyyattiif akka itti hirmaataniif carraa akka banamu gochuu qabaa jedhu ambaasaaddariin Ameerikaa Kaazins. Ajandaa misoomaa bara 2015 booda lafa kaa'amu keessatti dhimma dubartootaa, shamarraniif dargaggootaa akkasumas dhaabbatoota hawaasa siviilii hojii gaarii hojjetan akka uumamaniif keessa galfamuunsa Yuunaayitid Isteetsi jabeessitee deeggerti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa. Gama keenya wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula.